Veřejný prostor, umělecká díla, která ho mají naplnit, a silné výrazy, které právě kvůli těmto dílům veřejným prostorem létají. Kontroverzi vyvolal záměr umělce Davida Černého umístit plastiky na fasádu památkově chráněného obchodního domu Máj. Jak se k problému staví Ministerstvo kultury? Jaký návrh předloží tentýž rezort ohledně financování veřejnoprávních médií? A mají v České republice stovky lidí požívat status umělce a s ním spojené finanční odměny? Otázky na ministra kultury a místopředsedu ODS Martina Baxu. Vítejte u nás ve studiu. Hezký večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Pane ministře, otázka bez okolků. Mají tyto plastiky ozdobit? A teď už se dostáváme možná do oblasti kontroverzí a diskuzí. Zase jedná o ozdobení. Mají být na fasádě památkově chráněného obchodního domu Máj?
Já myslím, že tady přesně platí, že není třeba přidávat do té bohaté názorové polemiky ještě názor ministra kultury, ale rád bych divákům doporučil, aby si přečetli článek Strašlivé dítě David Černý, který napsal Jan Vytvar pro Nový Respekt. A to Strašlivé dítě David Černý je samozřejmě s nějakou nadsázkou. Je to takové velmi hezké shrnutí té věci.
Tak dá se předpokládat, že názor a článek pana Vytvara, renomovaného experta v této oblasti, asi souzní s vaším pohledem na věc. Já se pokusím udělat kratičké rezumé. Pan Vytvar v zásadě říká, David Černý je teď v tuto chvíli tak trochu otloukánek. Je to člověk, pravda, který provokuje jak svým dílem, tak některými svými výroky. Ale my s ním i v případě tohoto projektu zacházíme trochu macešsky. Takže dá se předpokládat, že i minister kultury si myslí to tak.
Já odpovím možná dvěma, bych tak řekl, bočními reakcemi, pokud mi je dovolíte. Tou první je ta, že teď se vede diskuze o tomhle návrhu. Na straně druhé dílo Davida Černého Hlava France Kafky před kvadriem je věc, která už je všeobecně akceptována, a jenom podotknu jednu věc. Já jsem se na to ještě speciálně nezeptal svých kolegů na ministerstvu. Třeba prošla památkovým řízením naprosto bez problémů, byla přijata. A pak, já jsem 7 let byl primátorem Plzně, na straně druhé vložím to, když my jsme se rozhodli na plzeňském historickém náměstí postavit velmi modernistické kašny v roce 2010, tak to vyvolalo úplně bouřlivou reakci, která vlastně v nějaké míře žije až dodnes. Obecně tím chci říct, že umění ve veřejném prostoru vždycky vyvolává diskuze méně či více kontroverzní. Myslím si, že to tak odjakživa bylo, protože umění ve veřejném prostoru znamená nejenom to dílo samo o sobě, ale kontext, ve kterém je tvořeno, je to vždycky spojeno s nějakou reprezentací, často i se systémem, který panuje. A myslím si, že především úkolem samospráv je to, aby v co největší míře využívala pravidla, která vlastně umožní dát té debatě a potom i tomu vlastnímu umístění toho díla nějaký jakoby transparentní
proces. Povedlo se to v tomto případě, kdy si celá řada těch aktérů tohoto sporu stěžuje na to, že musí, a teď bych mohl citovat paní, která zastupuje spolek za Starou Prahu.
Kateřinu Bečkovou,
která se do toho vložila a mimo jiné stěžuje na to, že takřka detektivním způsobem se musí dopátrávat toho, co by vlastně na konci toho příběhu mělo být. Tak povedlo se to pražskému magistrátu?
Já opravdu nechci komentovat tady tu jednu konkrétní kauzu. Konec konců v případě Prahy je velká většina těch realizací ve veřejném prostoru vždycky také v kontextu památkové péče, posuzování, což jsou případy, které nakonec mohou skončit na mém stole, tak já musím být v tom opravdu velmi...
Skončí to i v tomto případě na vašem stole, protože tam byl určitý rozpor mezi magistrátem a Národním památkovým úřadem. Ve zkratce Národnímu památkovému ústavu se ten projekt prostě nelíbí. Magistrát ho povolil přinejmenším na rok. Kdyby Národní památkový ústav podal rozpor, no tak to skončí nakonec. Když to zjednoduším, ne přímo na vašem stole, ale na vašem rezortu. Tak jasně, stane se to v tomto případě?
Nevím, protože je otázka, jestli někdo ten krok, tu různou, asi nemá smysl mluvit do detailu, nějakou formu odvolání podá. Ale já si obecně myslím, že pokud existuje dobrá vůle na všech stranách, tak ta řešení jsou možná. Jenom připomenu, ono to trošku zapadlo v té debatě. Praha ta pravidla má program, kterému se říká umění ve veřejném prostoru, abych to citoval dobře, nebo umění pro město. A já vlastně považuji za důležité, aby jedna konkrétní diskuze o jednom konkrétním návrhu vlastně nepřekryla to, že se jedná o věc, která je prostě důležitá pro města, pro veřejný prostor jako obecně. A já říkám města, jenom když připomenu, my jsme minulý týden otevřeli památník holokaustu Romů a Sintů v Letech u Písku. To je také vlastně jako velké dílo ve veřejném prostoru, který tvoří ten areál bývalého koncentračního tábora pro Romy. Tak já jsem prostě zastáncem, byl jsem ve své samosprávné funkci teď jako ministr proto, aby se stanovovala pravidla, vedla se debata a abychom byli schopni vlastně vstřebat to, že někdy prostě jsou ty názory ostřejší.
No a proč tedy zrovna nevyužít tuhle kauzu k tomu, abychom ta pravidla nějakým způsobem, nechci říct kodifikovala, ale jasně nasvítila. Protože v tomto případě je to velmi nejasné. Na jedné straně máme soukromého majitele tohoto domu, který do určité míry, leckdo by řekl si, může se svým majetkem dělat, co chce. Na druhé straně tady máme status památkové péče, respektive chráněné památky. Nebylo by dobré si v tuto chvíli říct, jak tedy má postupovat stát, jak má postupovat magistrát v těchto případech. Za každých okolností dělat třeba soutěž na to umělecké dílo, které významně zasahuje do veřejného prostoru.
Takhle, myslím, že v tento moment zapotřebí oddělit dvě roviny diskuze o umění ve veřejném prostoru. Tou první je ten proces, který vy jste popsal, pokud má soukromý vlastník objekt v památkové rezervaci, nebo sám ten objekt je přímo památkově chráněný kulturní památkou, tak prostě musí k zásahům do toho prostoru, do svého majetku přizvat památkovou péči. To jsou standardizovaná pravidla, na kterých památková péče u nás stojí a na kterých by se podle mého názoru nic měnit nemělo. Ostatně velká většina těch děl ve veřejném prostoru vlastně prochází standardním procesem podle stavebního zákona, stavebním řízením a tak se vlastně ty věci povětšinou naplňují. Na straně druhé je právo samosprávy ovlivňovat to, co je ve veřejném prostoru, i v případech, kdy ten veřejný prostor není vlastně ve vlastnictví toho města. Pokud město má nějaký konkrétní pozemek, nic mu nebrání v tom, aby vypsalo soutěž, tak by to mělo být a tak podobně. Ale záleží vlastně na takovém jako velmi strukturovém dialogu mezi tou samosprávou, třeba městem a těmi soukromými vlastníky o tom, jakým způsobem se mají ocitat umělecká díla ve veřejném prostoru, byť je ten veřejný prostor má, nebo byť má soukromého vlastníka.
Máme nějaký vzor, zahraniční vzor, úplně, kam se obrátit? Někdy se mluví o Vídni.
Tak typickým příkladem je třeba Dánsko, kde se jako dlouhodobě, konec konců slavný architekt Jangel právě pochází z Dánska, kde se tyto věci dějí. Ale je to téma jako postupné. Ty západní země mají trošku výhodu v tom, že nejsou zatíženy tím, co znamenalo 20. století pro veřejný prostor u nás, kdy se prostě často ta díla ve veřejném prostoru vyměňovala podle toho, jaký byl politický režim. A v tom si myslím, že máme ještě kus co dohánět to. Tak já jsem v tom optimista. Já myslím, že těch dobrých příkladů děl ve veřejném prostoru už je celá řada. Zmínil jsem naše plzeňské kašny, což říkám s hrdostí. Zmínil jsem právě Černého v Kafkovu hlavu u Kvadry, a což je taková opravdu jako významná intervence. Určitě by se po Praze těch příkladů našlo víc a myslím si, že to bude mít jako dobrý vývoj.
Našlo by se jich víc, našlo by se jich dost. Nemají pravdu ti lidé, kteří tvrdí, že jsme příliš striktní ve výkladu památkové péče a že děláme nejen z Prahy, ale obecně z českých historických měst neživotné skanzeny.
Proti tomu bych se ohradil, nemyšlel jako vůči vám, ale vůči té výhradě. Tak když se pořád teda pohybujeme kolem té Kafkovy hlavy u Kvadria, tak to je přece opravdu jako velmi významný zásah do veřejného prostoru. Tam ten prostor je tím vlastně definován, to dílo jako je hodně vizibilní, je tady viditelné, hodně působí. Ale abych odpověděl na tu vaši otázku, já si myslím, že potřebujeme víc kvalitních děl ve veřejném prostoru a že v tom Česko leckdy zaostává. Abych neuváděl jenom ale příklady třeba z Plzně, tak vezmu to velmi oceňované nábřeží v Kadani, dílo v Chebu ve veřejném prostoru, kde vede taková ta jakoby velmi výrazná linie dějin města a určitě bych na jiná města zapomněl, ale není překážkou památková péče, protože já si myslím, že pokud ta pravidla umožní, pokud ten zadavatel dobře komunikuje s památkovou péčí, tak to překážkou být nemůže. Kdybych tady mohl, jo, vy už tady máte hlavu, což je krásné, kdybych tady mohl promítnout ty plzeňské kašny, tak to je opravdu jako dramatický dílo Ondřeje Cízlera, to je opravdu jako dramatický zásah, pozlacené, abstraktní skulptury uprostřed historického náměstí, které musela povolit památková péče, je to městská památková rezervace. Takže tam lze... Já si myslím, že když se nakombinuje odvaha, dobré jednání, takže se ty výsledky ukážou a věřím tomu, že se to bude i do budoucna.
Myslíte si, že budeme mít odvahu dramaticky změnit tvář historických center českých měst v důsledku rozvoje fotovoltaiky? Se připravit na solární panely na historický
panel. Tak, tohle je téma velmi závažné. Já myslím, že my jsme jako památková péče udělali, Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav opravdu jako velký krok kupředu a myšleno vstřícný krok vůči těm, kteří fotovoltaiku chtějí instalovat, ať už to jsou památkové zóny, památkové nebo ochranná pásma a podobně. Nelze v žádném případě očekávat, že někdy památková péče dovolí fotovoltaické panely na katedrále svatého Víta, když to jako trošku přeženu. Ale myslím si, že třeba za 5 let tahle diskuze už může být úplně překonaná, protože technologicky ten rozvoj je velmi intenzivní. Dneska existují fotovoltaické články, které mají podobu běžných střešních krytin, jakoby tašek, které už potom v tom vizuálním prostoru nebudou hrát žádnou roli. Takže my teď musíme hájit zájmy památkové péče.
Nebude vám v tom házet klacky pod nohy rozhodnutí ústavního soudu, které se týkalo Valticko-Lednického areálu? Myslím, že je z roku 2020. A v podstatě říká, ano, památková péče je významným statkem, ale právo toho spravovatele či vlastníka na to umístit si fotovoltaické panely na svůj objekt je vlastně právo vyšší. Jsou tam nějaká jasně vymezená pravidla, která vyplývají i z tohoto rozsudku, třeba prostě, že ty fotovoltaické panely jsou v pořádku na historické budově, pokud nejsou jednoznačně viditelné, pokud nejsou rušivé?
Samozřejmě máte pravdu, že tenhle rozsudek konkrétně jako naše uvažování o tom jakoby nepozměnil, ale dal nějaké mantinely. Ale pořád platí to, že například u objektů, které jsou prohlášeny za kulturní památku, nebo to, co je přímo prohlášené památkové rezervace, tak tam památková péče opravdu jako musí mít silný hlas. Není možné prostě dopustit to, aby... Já jsem záměrně použil ten příklad s tou katedrálou jako hodně přehnaný, ale vezměte si Prahu a zdejší městskou památkovou rezervaci, navíc chráněnou režimem UNESCO, tak tam prostě my si musíme zachovat, myšleno teďko památková péče, silný hlas stále, protože to by fakt pro vizibilitu nebo pro to, jak vypadá ta památková rezervace, nedopadlo dobře.
Teď právnickým žargonem řečeno ve vlastní věci. Otázka takzvané velké mediální novely, otázka koncesionářských poplatků a financování a budoucnosti veřejnoprávních médií. Vy vlastně finalizujete návrh zákona, který by tohle měl ošetřit, chcete ho předložit na vládu. Bude to včas? Bude to včas, protože kdybych měl citovat například komentátorku Lucii Stuchlíkovou, ta tvrdila, že pokud to nestihnete do dubna, no tak už se to v tomto roce nestihne. Vzhledem k tomu, jak vypadá současná práce českého parlamentu, jak časté jsou obstrukce. Bude to včas tak, aby se nové koncesionářské poplatky v té změněné výši mohly začít platit od 1.1.2025?
Moje odpověď je, že věřím, že ano. Jenom připomenu, že my jsme vlastně představili návrh velmi zásadní novely příslušných zákonů v září loňského roku. Máme za sebou už 7 měsíců velmi obtížného připomínkového řízení. Stále pokračuje. Pro diváky bych jenom dodal, že naposledy se koncesionářské poplatky zvedaly v roce 2005, myslím, pro rozhlas a v roce 2008 pro televizi. A řekl bych, že my jsme kousli vědomě do kyselého jablka, které vždycky znamená projednávání mediálních zákonů.
Jablko je kyselé i z toho důvodu, že většina obyvatel České republiky se nepřeje.
No, tak to je. Ale tak... Nevím, z jakého vycházíte průzkumu, možná ano, nechci tady polemizovat s nějakými čísly, která neznám. Ale kyslé jablko je to, protože jednak je to samozřejmě zvyšování poplatků, tak to samo o sobě nevyvolává pozitivní energii nikdy, ale Ten systém prostě potřebuje nějaké nové impulzy. Naším cílem je zajistit dlouhodobé udržitelné financování veřejnoprávních médií. Vedle toho je třeba, aby ty naše novely zásadně nevychýlily z rovnováhy mediální trh, který tvoří na straně jedné média veřejnoprávní, na straně druhé média soukromá, soukromé televize, soukromé rozhlasové stanice, dneska už také online vydavatelé, a to prostě vyvolává vždycky, a teď jsme toho svědkem, takovouhle často bouřlivou diskuzi. Já jsem zřídil pracovní skupiny, na kterých se vlastně scházejí zástupci všech těch jednotlivých aktérů na tomto trhu. Bych řekl, jakoby velmi funkčně pracují. Proběhla už dvě jednání předsedů koaličních stran v této
věci. Návrh by měl
řekl bych, že se trošku chýlíme ke konci. Ten návrh by měl být, já bych byl rád, aby byl zkompletovaný v řádu týdnů, které máme před sebou.
Teď k tomu, co bude uvnitř toho návrhu. Info.cz zveřejnilo informaci, podle které nakonec došlo k zákulisní dohodě, která by byla pro Českou televizi a Český rozhlas poměrně zásadní a poměrně bolestivá. Údajně se nebude jednat o navýšení koncesionářských poplatků, pouze o zavedení automatické valorizace, která by měla odrážet inflaci. Tak co je na tom pravdy?
Tak jakékoliv verze těch návrhů, které jsou projednávány, které jsme v září představili a které nakonec tím výstupem budou, předpokládají to, že se koncesionářské poplatky zvýší. To je nezbytně nutné k tomu, aby jsme se dobrali toho, co máme v programovém prohlášení jako udržitelnost financování veřejnoprávních médií. Co se určitě nemění oproti tomu našemu loňskému návrhu, jsou ty dva zásadně nové principy, to znamená domácnost, zdůrazňuji domácnost, už by neměla platit jenom z televize, rozhlasového přijímače, ale ze zařízení, které umožňuje internetový příjem, tablety, mobilní telefony, ale znovu říkám domácnost.
I to by mělo přinést navýšení prostředků do veřejnoprávních rozpočtů?
Ano. A to, že budou platit právnické osoby podle počtu zaměstnanců, nikoliv podle počtu přístrojů, které jsou v současné, které využívají. Takže tyto dva pilíře zůstávají, což automaticky znamená, že by mělo dojít k nějakému zvýšení.
Takže dnes že by se jednalo pouze o valorizaci, o inflaci, to můžete vyloučit.
Já nechci komentovat, shodou okolností ani jsem tuhletu zprávu nezaregistroval přímo, nechci komentovat nějaké, řekněme, spekulace vnějších aktérů. Neříkám to nějak ironicky, jenom si myslím, že je třeba, abych já se zdržel jakýchkoliv takových komentářů. O čem se vede teď ta vnitřní debata, jak expertní, tak debata koaliční, je míra toho zvýšení koncesionářských poplatků.
A k tomu se chci dostat, ano. Když mluvíme o vnitřních aktérech, tedy třeba o vás a váš citát z nedávné doby, mohu potvrdit, že neustupujeme od návrhu, aby došlo k nějakému zvýšení. Tak z toho asi vyplývá, že to nebude to zvýšení, které jste původně předpokládal a navrhoval. To jest ve výsledku 160 korun poplatku pro Českou televizi a 55 korun pro Český rozhlas. Tak to prostě nebylo, nedosáhne.
Nebylo by poctivé, abych tady byť v důležitém rozhovoru potvrzoval nějaké dílčí části toho, o čem se jedná. Nejedná se ty následující měsíce o tom, že by se měly spoplatnit i přístroje jiné než televizní a rozhlasový. Nejednáme o tom, že bychom ustoupili od toho plánu na spoplatnění právnických osob podle počtu zaměstnanců. To jsou pilíře, které zůstávají. Jsou části, o kterých se debata vede, jaká je míra zvýšení, hovoří se o nějaké valorizaci a tak podobně. Tak o tom se diskuze vede a to potom představíme jako balíček. Myslím si, že je to pro tu diskuzi velmi důležité, protože, jak říkám, už se prostě mnoho let nevedla a teď prostě jsme v nějakém omezeném čase, kdy intenzivně diskuzi vedeme a já věřím, že se nakonec domluvíme.
Já jenom když to dotáhnu do důsledku, pokud se budeme bavit o nižší hladině, že těch 160 korun pro Českou televizi, 55 korun pro Český rozhlas, tak ono to logicky také znamená diskuzi o tom, jak bude vypadat veřejnoprávní služba, jestli bude v tom samém rozsahu, jako je teď, protože čerstvá zpráva z dnešního dne E15 cituje generálního ředitele České televize Jana Součka. Podle něj se bude propouštět už letos, bez ohledu na to, jak tahle diskuze dopadne. Zatím se má jednat o 90 pracovních míst v České televizi. No tak pokud by ta diskuze nedospěla k těm 160 korunám v případě této instituce, no tak to znamená další propouštění, další ořezávání programu, tedy i další diskuze o tom, jak bude vypadat veřejnoprávní služba.
Já, jak jsem říkal, že nechci komentovat dílčí nějaké názory, komentáře externích mediálních aktérů, tak už vůbec nechci, a podle mě to ministr kultury absolutně nepřísluší komentovat vyjádření generálního ředitele České televize ve vztahu k interním věcem. Na co vy se ptáte, ale bych reagovat určitě chtěl, protože je to naprosto zásadní otázka, jak má být definována veřejná služba. Není na to prostor ve formátu tohoto pořadu, ale jenom zmíním to, že v posledních letech v řadě zemí se silnou tradicí veřejnoprávních médií nejenom, že běží debata, ale už se nějak naplňuje o tom, že se zpřesňuje to, co veřejná služba znamená. I my v tom návrhu zákona uvažujeme o zavedení memoranda, které by definovalo nebo podrobně definovalo veřejnou službu.
A možná ji zeštíhlilo, aby byl úplně konkrétní. Ono to konec konců bylo i předmětem, obsahem těch výtek ze strany soukromého sektoru. Když to vezmu úplně konkrétně, proč Česká televize dělá programy typu Stardance, proč vysílá drahé sportovní přenosy a tak dále. Tak o tomhle má být ta diskuze.
Takhle, ono není snadné tohle ty komentáře říkat vlastně na půdě média, kterého se to týká, ale řeknu to. Naplnění veřejné služby, která poskytují veřejnoprávní média a která definují oba zákony o České televizi a o Českém rozhlasu, je možné tehdy, pokud ta média mají relevantní pozici na mediálním trhu. To znamená, pokud bychom měli přistoupit na to, že třeba Česká televize bude vysílat jenom striktně menšinové žánry, nemít žádnou zábavu a tak podobně, no tak vznikne formát, který nenaplní to, aby například vznikl prostor pro vyváženou, transparentní debatu o politických tématech, o nebo společenských tématech.
Prostě se to médium stane bezvýznamně.
Může to k tomu směřovat. To, co je relevantní diskuze, je to, kde je hranice, kdy potřebuje veřejnoprávní médium dostatečný prostor na to mediálním trhu, aby svou funkci mohlo plnit a kde už ji překračuje. A já jsem, a teďko říkám spíš jako svůj osobní názor, já nejsem úplně jako mediální expert. Já si myslím, že ta diskuze se tady prostě v minulých obdobích nevedla z různých důvodů. Ať už z důvodu jakoby obrany veřejnoprávních médií, nebo protože nebyly navrhovány změny zákonů, které by toho umožňovaly. A já si myslím, že je zdravé, aby ta debata byla vedena. Že je to zdravé už jak pro ta veřejnoprávní média, tak pro ty ostatní části trhu.
Už tam volební období, to chcete stěhnout.
No tak ono už vlastně ta debata běží teď v rámci těch pracovních skupin. A vyvolává prostě vždycky nějaké často jako kritické reakce z různých stran, ale myslím, že pokud se nám podaří do toho zákona vložit to memorandum, které má upřesňovat veřejnou službu, tak si myslím, že je to přesně ten prostor, kde k tomu dojde. A já myslím, že to je potřebné.
Tak v těch posledních 2-3 minutkách ještě jen velmi rychle k další iniciativě vašeho rezortu a vás osobně. Proč Česká republika potřebuje status umělce? Přestože i z nitra vaší strany přichází kritika, proč prostě vydělovat nějakou pracovní skupinu, dávat jí určité privilegium a dávat jí peníze z veřejných rozpočtů? Je tohle pravicová politika? Je tohle politika, která reprezentuje vlastně vaší stranu? Tady
já se dovolím zcela výjimečně vás opravit v tom smyslu, že to není ani iniciativa moje, ani mého rezortu. Je to věc, kterou jsme zdědili v rámci Národního plánu obnovy. Já, když jsem sepisoval programové prohlášení vlády společně s kolegy za oblast kultury, tak my bychom tam sami od sebe toto téma odložili.
Takže vám se ten nápad až tak nelíbil. Vy jste prostě naplnil.
Musíme splnit tu povinnost, protože nezavedení do té legislativy je sankce minimálně jako stovky milionů korun, které by se museli vracet a které už v kultuře byly užitečně využity, bych takhle řekl. Status umělce v řadě zemí Evropské unie existuje, v řadě zemí není. Je relevantní diskuze o tom, zda zaveden má být, která se ale tady nevedla. A výsledkem je to, že když já jsem ten záměr zveřejnil, jako to plnění Národního plánu obnovy, no tak ty veřejné reakce jsou veskrze negativní. To je jako ve veřejném prostoru sledovatelném na sociálních sítích jako patrné a není to tím, že by lidé v Česku byli nějak jako zaostalí nebo nechápali potřebu kultury, ale je to prostě tím, že se o tom veřejně ta debata nevedla. Tak my to určitě naplníme, protože je to naše povinnost a myslím si, že někdy v budoucnu nás čeká diskuze o tom, zda ten základ, který my připravíme, se bude rozšiřovat nebo zůstane na té podobě, která neznamená automatické peníze v rámci statusu umělce a
rozšiřovat znamená více lidí, kteří do toho spadnou, více prostředků, Ono by to mělo být něco přes 120 milionů.
To, co my nenavrhujeme, ale mají to třeba některé země typu Španělska nebo Portugalska, tak je vlastně jakoby nějaké, řekněme, nárokové peníze pro lidi, kteří mají status umělce. To v tom našem návrhu není. Třeba v těchto dvou státech to zatím existuje. Tak jestli někdo v budoucnosti takové diskuzi ujme, tak to tak, třeba
když to nejsou v tom, a teď máme opravdu jenom posledních pár vteřin, když to nejsou nárokové peníze, co to vlastně je? Je to možno zažádat si o nějakou podporu ve výjimečné situaci typu pandemie?
To je jedna situace a druhá věc je to, co v našem návrhu je nějaké, řekněme, tvůrčí stipendium, které ale je posouzeno ministerstvem a expertní komisí a může být vyplaceno.
Martin Baxa, ministr kultury, byl hostem interview ČT24 a my děkujeme. Hezký večer.
Já vás děkuji za pozvání. Hezký večer.
A já ještě přidám na závěr pozvánku ke sledování dnešních událostí komentářů. Začínají netradičně už v 21.30 a připomenou 20. výročí vstupu Česka do Evropské unie. Diskutovat budou mimo jiné někdejší premiéři Vladimír Špidla, Jiří Paroubek, Mirek Topolánek, Jan Fischer a Jiří Rusnok. A také zúčastný první vicepremiér Vít Rakušan. Dívejte se tedy ve výjimečném čase na výjimečné vysílání 21.30 události komentáře. A teď už události.